амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сурвалжийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Үг ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Байгаль дэлхийн өвөрмөц зохилтлогоо нь хүнд хизээч тайлагдшгүй нууцын нэг байсаар ирсэн. Ялангуяа цинкэр гараг дээр оршигч ан амьтан, жигүүртэн шувуу, хорхоо шавьжны бие хамгаалах чадвар болоод онцгой шинч чанарууд нь өнөө хүртэл эрдэмтдийг эргэлзээ гахширалд оруулсаар байна. Тэгвэл энэ бүх бүтээлийн нууц ямар нэгэн ухаан тех сурвалжаас үүдэлтэйсхийг гайхамшигт эрдэнс нэвтрүүлэг ирж хайсаар байна. Энэ удаагийн аялалдаа бид газар дээрх хамгийн урт хөл, хамгийн урт хүзүүтэй хөхтөн амьтан анаашны талаарх сонирхолтой баримтыг дэлгэх болно. Анааш нь голдуу Африкийн савана, өвөст тал, ой модрохох газраар аруулаа сүргэлэн нутаглана. Хуайс мод ихтэй бүсэд амьдрах дуртай. Ойролцоогоор 5 метрийн өндөрт байх анаашны хүзүү бусад алсыг ширтэгчдээс төрүүлж мод бутны дээжийг хүртэх зориулагдсан. Үнэмлэхүй өндөр байна гэдэг мэдээж сайн хэрэгч, таагүй тал бас бий. Анаашны зүрх нь 10 кг орчим. Тэртээ дээр байх тархины цусан хангамжийг дасалдуулахгүй тулд тэрний зүрх үхрийнхээс 2 дахин хурдан зохилж цусаа шахана. Тэрчлэн анаашиг урт хүзүүгээ сунгам бүхийх үед аварга зүрх нь цусаа огцом тарих руу гүйлэхгүй байхаар гайхалтай зогцуулагдсан байна. Анаашны зүрхнээс толгоо нь бараг 2 метр өндөрт байдаг. Зүрх нь толгоо хүртэл цусаан шахахад ихээхэн хүндрэлтэй. Тэгвэл энэ урт хүзүүтэй хачин амьтны толгооны цусан хангамж гайхалтай хэвэн байдгийн учраас юунд байна уу? Тэрний зүрх бусад хөхтөн амьтныхаас том болохоор илүү хүчтэй гэж үү? Хариулт нь Адрамата хэрн тун энги. Анаашны хөлний арьс зузаан хатуу учраас цусыг дээш шахахад зүрхэнд дэм өгч нэмэлт үүргийг гүйцэтгэснээр толгооны цусан хангамж үргэлж хэвэн байж чаддаг байна. Зүрхнээс 40-50 см-ийн дор байх хөл нь зүрх судасны системтэй салшгүй холбоотой. Тэгээд зогсохгүй туурайгаа хүнд жинд дарагдаж гинтхээ сэргийлж булчин нь дээ зэргийн ачаалтаа байдаг бөгөөд тун хатуу эвэрлэг болтлон хөгдсөн байдаг байна. Алаг ирээн арьстай ихэнх хөгтний адил тэрний толб зүс давдагдашгүй юм. Эхтэн нэг бус нутгийн анаашны хээн ижил төстэй байх нь бий. Анааш нь тун хөнгөн зөөлөн явдалтайч хэрэгцээтэй үед хурдлахыг харин ч нэг үзүүлнэ. Ойролцоогоор цагт 55 км хүртэл хурдлж чаддаг. Энэ бол том биетэй амьтны хувьд жирийн биш хурд хүч юм. 7 хоногт олон зуун кг навч иддэг болохоор идэж тижээлэн ирж өдөрт олон 10 км зам туулах тохиолдол цөөнгүй. Урт хөл хүзүүн заримдаа гай тарих юм чивээ. Тон гойх, ялангуяа ус ухтаан бүхийх зэрэг нь аминд нь аюул учруулдаг. Ягд гэвэл хөлөө тэнийлгэн сууж хүзүүгээ нугалж эв хавгүй тонгоон байж ус уудаг тул Африкийн том муур зэрлэг амьтдын идэж болох нь илбэг байдаг. Тиймээс байгалийн зохицлоор 4-10 хоногт нэг л удаа ус уудаг байна. Биендэ шаардлагатай шингэний ихэнх хэсгийг ургамал навчнаас авдаг байна. Анааш нь хөхтний дотор хамгийн бага унтдаг амт юм. Хоногт ихэнхдээ гэхдэл цаг гаруй унтахад хангалттай нойрыг авч чаддаг байна. Генетикийн алдаа дутагдал гэмээр эргэлзээ гайхширал төрүүлсэн олон зүйл анаашны бие организмд байдаг. Гэхдээ энэ бол огтхон ч алдаа биш болохыг та манай нэвтрүүлгээс сонсож мэдлээ. Магадгүй энэ нь хэн нэгэн ухаан тех сурвалжийн өөрийгөө илчлэхийг хүссэн хүсэл төлөвлөгөө байж ч болох шүү. Хэрвээ анааш эволюцийн онолоор байгаль дэлхийд ян зогцож амьдралын явцад ховсч өөрчлөгдсөн бол өнөөдөр бид энэ урт хүзүүтэй амьтны талаар юу ч мэдэхгүй байх байсан бизээ. Тийм ээ, сүр жавхланд хязгааргүй мэрэгэн оюун ухаанаар бүтээгдсэн дэлхий дээр оршигч бүтээлбэр юутай гайхамшигтай вэ?
орчлон ертөнцийн ихсэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогчтай гайхамшигт ертөнцийн нэвтрүүлгийг Мэгмэр гарагийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамж дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.